Jæja, góðan daginn. Loksins tími og já, það að lesin þátt vist. Svo fyndið að því að mér finnst þetta svo ógæslega gaman sjálf. Hugsa oft með mér þegar ég búin að vinna þættina bara, þarf ég að lesa það inn? En hei, er það ekki? En Íris heiti ég og þetta er samsæriskenning. Ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það svona mín í áhugavert vikunar. Já, búið svolítið mikið að því frekar að mín í samsæðiskenningum. Ég þarf eitthvað að laga það. Í afskeftu þorpi í Rússlandi fór íbúar að hverfa einn og eftir öðrum. Lögreglan trúið því að þeir hafi bara flutti burtu en í rauninni gerðist nokkuð hræðilegt. Á meðal íbúana var morðingi. Þetta svona skýrt dæmi að vanmeta engan út frá kyniða stærð. Þetta átti sér stað árið 2005 til 2006. Alls ekki augðugt þorp í norðvestur hluta landsins. Í lok ársins 2005 mætti kona á lögreglustöðina tilkynna 54 ára gamla bróðir sinn, Vladimir Ivanov, að hann hefði bara kvöfað upp, var í horfin. Var vanur að heimsækja hana en hafði ekki heyrst frá honum í 5 vikur. Hún fór sjálf og leitaði á honum í þorpinu, Parbor, þar sem hann bjó með eiginkonu sinni. Anna, konan hans, sagði að hann hafði horfið fyrir einum og hálfu mánuði síðan eftir rifrildi þeirra á milli. Lögreglan mætti í Parbor til að athuga hvað var í gangi. Þorpi mjög lítið. Á þessum tíma bjóku 5 manns þarna. Svona, bara eins og með bara þorp hérna eða bæi út af landi þegar yngri kynslóðin flest í stórborgina. En nú það. Rifrildi þeirra á milli algeng og eftir eitt þeirra varð Vladimir það reiður að hann fór. Anna sagðist ekki vita hvert en það gæti verið Saint Petersburg. Það var nálægt. Lögreglan eldist basically ekki meira eftir þessu og bara nánast gleymdist og hei, hann skila sér heima endanum. 2 mánuðum setna hvarf hinn 63 ára gamla Galina Valina. Maðurinn hennar Anton Sirin var að leita henni. Eftir rifrildi þeirra á milli hafði Galina flutt árinu áður til Parbor 1. 2 vikum fyrir hvarfið sagði hún Anton að hún ætlaði að flytja til St. Petersburg. Hann mætti svo öll að kveðja hana en hún var ekki heima. Einn íbúi þorpsins sagðist hafa síðan að fara að taka rútuna en hún fannst hvergi. Mánuð eftir þetta mætti Sörge Jímu frá nálægu þorpi til lögreglunar og tilkynnti 46 ára gamla vinsinn Vladimir Smith horfinn. Hann hafði flutt til Parbor eftir skilnað árið 2000. Þegar hann hvarf voru bara 2 eftir í þorpinu, Anna og Lubov Basaka. Lúbó bjóði þorpinu við sumarmánuðina, annars var hún í St. Petersburg. Anna og Lúbó sögðu að hann hlíti einnig að hafa farið þangað. Svo leiði ekki löngu að lögreglan fekk aðra tilkynningu um mannskvarf. Alexander ákvaða leitað Lúbó þegar hún skilaði sér ekki aftur til borgarnar. Anna sagði að hún hefði síðan að fara til St. Petersburg. Hann ákvaða ganga þorpið þegar hann fann lík hinn á 73 ára gömlu Lúbó í tjörn rétt fyrir utan bæinn Parbor. Samkvæmt krufningalækni lést hún út frá þungu höfuðhöggi með ykkur þungum hlut. Lögreglan gat ekki skilið hver myndi gera svona og hvers vegna. Þarna var bara einn íbúi eftir í þorpinu. Og fólki nærliggjandi þorpum fór að tala. Hvort Parbor var í bölvaðu staður og vissum að allir sem hefði verið saknað hefði verið myrtir. Þarna sýndi lögreglan síðast íbúanum athygli. Hún Anna sem sá síðast fólki á lífi. Lögreglan fann gamla ákæru á hana árið 1992 fyrir morð. Fórnalambið þá, móðir hennar. Hún hefði barið hana með þungum hlut ítrekkaði höfuðið og svo stungi hana. Hún tilkynnti sig sjálf til yfirvalda og fekk 9 ára dóm. Hún sat inn í 8 ár. Lúbó var myrt að svipa hann hátt. En engar sannanir. Fengu leitarheimil til að leita heimilinennar og gaf lögreglan henni tækifæri til að játa. Hún hugsaði smástund, vissi náttúrulega ekki að löggan hafði ekkert á hana. En játaði svo morðið á Lúbóf. Sáu þeir svo að dagatali hennar var búið að kross yfir 13. februar. Hún sagði það var í dánardagur Vladimir. Átti að segja á mistökunum og ákvaði að segja frá öllu. Eftir rifrildi fór maðurinn hennar í annað herbyggi og settist niður. Hún ákvaði að gera það sama við hann og móðu sína. Barðan í höfuði með hamri. Losaði sig við líkans á 6 klukkustundum. Notaði stóran opn í garðinum og exi. Treyði svo öskunum. Anna og Galína höfðu orðið svo nánir vinir og hjálpaði Galína henni með að kaupa mat. Þegar hún var að pakka niður til að flytja, tók hún eftir því að eitthvað af peningnum hennar var í horfin og grunaði önnu. Það rifust og Anna greipi rafmagnssnúru úr næsta herbyggi og kyrti Galínu og gróf hana svo í kjallarnum hennar. Næsta fórnalamb var Vladimir. Hann hafði sagt við önnu að hann grunaði hana hverfin. Anna fór inn og náði hamar, læddist aftan á honum og barði í höfuðið og hann svo brendur eins og eiginmaður hennar. Hún réðst svo Lúbóf þegar hún var að fara með múrstinn. Svona til vonar og vara ef hann skildi grun eitthvað. Anna var talin heil á geði fyrir réttaröld. Sæst sjá eftir því að hafa ekki losað sig við lík Lúbóf. Þannig hefði hún aldrei náðust. Hún fekk 21 á stóm og lést ára 2019. Í dag býr engin í Parbor, eyði bíli. Anna var síðast í búinn. Mér finnst þetta svo eitthvað svo ótrúlegt að ég bara einhvern veginn, já, varð að deila þessu. En þá vera þáttu vikunar. Í gegnum aldirnar hefur Rothschild fjölskyldan haft algjör stjórn í heiminum. Endalaus auður reis upp og hafði áhrif á fjárhagskerfi heimsins, stríð og pólitík og var stærsta bankaveldu sögunar. En í dag, hver veit, kannski eitthvað miklu skuggalegra sem höfum ekki hugmyndum. Þáttur 55, gerðu þau svo vel.
We just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve.
Well,
what do you, I mean, the Rothschilds family did start the Federal, you know, they divided Europe first, took over Europe, the Napoleon.
Don't exaggerate.
Well, no comment on that, sir?
Árið 1769 í gettóinni Frankfurt, Þýskalandi. Eins og svo margir á hans tíma gat Meyer Amsel Rothschild ekki átt land né bíli út af kynþætti hans. Hann fylgdi því fordæmi fjölskyldu sinnar sem starfaði við vefnaðarvöru verslun. Gyðingum í Frankfurt var bannað að stunda búskap, handavinnu og stunda viðskipti með vopn, silki og ferska ávöxt og grammiti. Meyer Rothschild ekki hrifin þessara vinnu og var staðráðan í að kanna önnur mið. Eitthvað sem skilaði sér í meiri hagnaði. Hann fattaði að skipta á gulli og antik geti skilað miklum hagnaði. Hann var fljótur að koma sér fyrir sem snjall kaupmaður og fann upp snildarbragð sem þekkist í dag sem frontur önnir. Hann starfaði sem umboðsmaður betur þekkt sem verðbréfa miðlari. Aðalkonin hans var prins William frá Hesse kastalanum. Þegar William vildi kaupa gull, baðan Rothschild að ná í það frá markanum. Rothschild keypti fyrst myndina með láni, seldi það svo til Williams. Þá bæði sem kaupandi og seljandi. Þessi aðferði þekkt sem fort running í nútímanum. Með því að gera þetta svona, tvöfaldaðist hagnaðurinn. 8% í þóknuna gjald og með því að front runna prins William. Árið 1782 hafði Meyer Rothschild náð miklum hagnaði og vann sér inn stöðuna sem fjárfestingarstjóri yfir auð prins William. En fyrir hann var þetta bara byrjunin. Til að ná góðri fótfestu í fjármála geira heimsins verður það að þróast í banka. Oft þegar kaupmenn og dómstólar söfnuðu umtalsverðum auðum í fjárhagslegum viðskiptum sínum, leituðu eftir meiri viðurkenningu og virðingu. Meyer sá fyrir sér gríðarlegan auð. Fjölskyldu veldi sem stendst tíma sinn, sigrar þjóðir og önnur veldi, dreif krafturinn, hvað næst? Viðurkenning og vinna, sigur á öllum. Til að ná þessu vissi hann hann þyrfti að hugsa stórt, meira en bara Frankfurt og jafnvel meira en Prússland. Til að stækka sendi hann 4 af 5 sonu sínum til stærstu höfuborga Evrópu, Vín, Napel, París og London. Snemma 1800 var Stóra Bretland heims súperveldi, með víðfemt heimsveldi yfir heims álfum, með ósigrandi sjóher eigaður hafið. Þróun iðnaðar var að breyta fjárhæjunum, gerir Bretland að iðnaðar framleiðanda valda húsi. Fjármálagerinn í miðri London var gríðalegur. Með opnun Banka Englands árið 1694 er London miðjan í fjármálum heimsins. Meyer Rothschild búin að stofna blómstrandi bankaviðskipti í Frankfurt. En áttar sig á að til að halda langtíma auð fjölskyldunar gangandi þarf hann að stækka við sig í helstu borgum Evrópu. Ásamt því að senda son sinn til London, það var hann Nathan Rothschild. Fyrir Nathan var pressan gríðaleg. Hann vann í að samfæra föður sinn eða hann væri vel hæfur til að halda upp í arfleið fjölskyldunar. Hann var með gríðalega metnað og mikið keppniskap. Faðir hans leta hann fá 20.000 pund til að fjárfesta og planaði Nathan að margfaldaða eins fljótt og hægt væri, sama hvað. Í byrjun 1800 var mikil eftirspurn í vefnaði. Mörg lítil verstæði og verst sem framleitu margar mismunandi tegundir af efnum, allt frá bómull til silki. Nathan sá tækifæri þessum iðnaði. Hann náði að búa til 3 mismunandi gróða, frá vefnaði til iðnaðar. Samkvæmt honum sjálfum var hann farsæll ungur maður. Sá að það veru 3 gróðar í boði, hráttefnið, litunin og framleiðslan. Hann sagði, ég sagði við framleiðandan að ég myndi skaffa efni og litum og þú skaffa með framleiðum varningi. Þannig græddi ég 3-falt í staðið fyrir einu sinni og gat einnig selt varningin ódýrari en okkur annar. Á stöttum tíma breytti ég þessum 20.000 pundum í 60.000 pund. Til að tryggja áframhaldandi gróða fór Nathan líka smygla, vefnaði og vönduðu metal. Hann varð þekktur smyglari. Árið 1808 var hann búinn að vinna sér einn titilinn sem maður sem hafði gott innsæi, tengsl og náði að koma varningi á milli heimsálfa. Eftir aðeins nokkur ár við viðskipti London er hann komið með 800.000 pund í gróða. Þarna planaði hann að stofna banka og að verða stærri banki en föður hans. Árið 1812 fór heilsumægir að hraka að hann átti að segja að dauðin væri óumflýjanlegur. Og til að tryggja veldi Rothschild haldi áfram, sannfæra hann sinni sína að setja fjölskylduna alltaf í fyrsta sæti. Má segja að ástæða fyrir velgengna þeirra í dag séu einmitt sterk fjölskyldu tengsl og einstök aðferði viðskiptum. Þegar sinni komu böngum sínum í mismunandi borgum fór Evrópa í stríð. Bretland stóð í 6 stríðum án þess að kæmi til hruns. Árið 1814 vinnur Duke of Wellington bardaga gegn Napoleon og planar að fara með bardagan til Frakklands. En þegar þangað er komið áttar hann sig á að hann vantar mikið magn af frönskum krónum í útgjöld. Það var auðvitað nauðsynja að geta borga birðir og hermönum. Nathan sá þetta sem tækifæri lífsins. Ef hann nær að uppfylla þessa kröfu getur það komið bankanum hans upp á næstu hæðir. Með hans orðum. Þegar ég var búin að koma mig fyrir í London hafði Austur-India fyrirtækið 800.000 punda virði á gulli til sölu. Ég fór á sölun og keypti það allt. Vissi að Duke of Wellington yrði að fá það. Ég hafði keypt mikið af reikningum hans á afslætti. Ríkisstjórnin kallaði á mig og sagði að þau þurftu að fá það. Þegar þeir keyptu það, vissi þau ekki hvernig er að koma til Portugal. Ég undirbauði allt og sendi það til Frakklands. Og þetta voru bestu viðskiptin sem ég nokkuð tíma gerði. Mið 1800 og Evrópa í miklu stríði þurfa löndin í meira magni að nota erlenda skiptimarkaði. Stríð þurfa peninga og stríð búa til peninga. Ef þú tapar stríði þarftu oftast að borga hinu landinu löndunum. Fyrir Rothschild veldið var stríð mikill gróða viðskipti. og var bankastarfsemi þeirra með gott forskot. Þannig séð bankar nýtt fyrirbæri og gátu því rukkað dýr gjöld. En þetta var bara lítill hluti að gróða þeirra. Þeir skildu að í heimi fjármála voru upplýsingar allt og hraði skipti mestu máli. Þeir voru fyrstu farsælu gjaldeyris kaupmennirnir. Þeir voru alltaf skrefi á undan andstæðingnum. Gjaldmiðlin var þeirra helsti gróði. Hagnarinn London hélt áfram að dælast inn og Nathan varð ríkasti maður í heimi. En, jafnvel valdamestu menn í peninga heiminum get ekki alltaf sigrast mesta fjandmennið. Þann 28. júli árið 1836 gerðist óvæntur atburður. Nathan, ríkasti maður í heimi, lést 58 ára gamall. Þetta var svo mikið sjokk þar sem Rothschilds voru þekktir fyrir það að lifa lengi. Í raun þegar hann lést var móður hans ennþá lífi og varði við 90 ára gömul. Andlát hans hafði áhrif á markaðinn, en veldi fjölskyldunar lifði áfram án hans. Bankar þeirra héldu áfram að blómstra en þarna vantaði nýjan leiðtoga. James, yngri bróði Nathan sem var í París, varð yfir fjölskyldu veldinu. Fyrir hann var pressan gífurleg. Á meðan stríðin og fleira skilaði fyrirtækjunum góðum hagnaði, var samkeppnin alltaf til staðar. Í leita nýri dýrð fyrir fjölskylduna leita hann að ný mið. Sagt var að James hafi verið jafningi Nathan í viðskiptum og hafði góða menntun að baki sér. Hann setti fljótt ný mið á nýjan iðnað, lestarbrautir. Það var þarna mikil uppreisn í lestarkerfinu í Evrópu og Rothschild átt eftir að fjárfesta mikið í lestarkerfinu og díla með verðbréf í þeim geira. Þeir voru fjandi góðir í viðskiptum. James spilaði stórt hlutverk í því sem kallast syndicate eða samtök í Frakklandi á þessum tíma. Þarna var fjölskyldan orðið meira en bara bankar, en bankin áfram hjartaði fjölskyldu fyrirtækinu. Bjó til fjármuni sem síðar voru settir í aðrar eignir til dæmis málvinnslu, námur og lestar. Meðan auður þeirra blés út áttu aðrir erfitt með að ná endum saman og bylið á milli ríkra og fátækra aldrei jafn mikið. Eftir að hafa tapað ennöru stríðinu 1840 voru frönsku yfirvöld í miklum skuldum og vegna þessa var kreppa á næsta horni. Verða íbúa Frakklands mjög á móti ríkistjórninni og fjárfestana á bakvið hana. Á nokkrum dögum var Rothschild á mörkum þess að molna niður. Þar sem James var yfir þeim banka varðan örvæntingar fullur í að bjarga honum. Hann sneri sig því til frænda sinns í London, Lionel, sonu Nathan, bað hann aðstoð. Þarna höfðu banka Rothschild verið til í næstum tvær kynslóðir. Lionel ekki alveg viss, fylgdi þið mikil hætta á miklu tapi, en hei, fjölskyldan í fyrsta sæti eins og Meyer bað Bankin í London skaffaði lán til að bjarga banka frændans frá hrunni, en þetta stoppaði ekki þarna. Lionel trúði á forgangsröðinu fjölskyldunni en fann líka fyrir þörf til að lyfta upp almenningi, þá auðvitað ferði stjórnmál. Lionel átti greinlega mikið pening. Þannig að notaði peningin til að kaupa mikla pressu til að hjálpa honum í kosningunum. Miðja 19. öld var búið að aflétta mikið að lögum gyðinga og máttu þið þarna að sitja á þingi. Í ágúst árið 1847 stegi Lionel upp sem frjálslyndur frambjóðandi London og var kosinn. Það var smá vandamál til að vera sórinn inn sem meðlumur þurfti hann að sverja á eið til heilugu ritana. En hann neitaði og krafðist þess að sverja bara gamla testamentið. Árið setna var þessari hefð tekin út. Að verða hluti á stjórnvöldum var stórt í sögu Rothschild. Meðan James eldist gerir Lionel sér tilbúin til að verða höfuð fjölskyldunar. En hann áttaði sig á að þótt veldi þeirra væri mikið virt í Evrópu var að rísa nýr banki sem var tilbúin að taka slægin, JP Morgan. Junius Morgan var breskur bankamaður frá George Peabody og Co. Árið 1864 þegar Peabody var að fara eftirlaun tók Junius við fyrirtækinu. Hann áttaði sig á því að til að spila í úrvalsdeildinni þyrfti hann að fara í ríkisstjórnar fjárfestingar og ekkert var betra og gaf betur jafn mikil tækifæri og stríð. Árið 1867 reyndi Frakkland að kaupa Luxemburg af Hollandi, en Prússland alfarði á móti því sem bjóti spennu. Kanslari Prússlands, hinn ómiskunnsami hermaður Otto von Bismarck, beið eftir tækifærinu til að gera árás. Þann 19. júli árið 1870 lýsti Napóleon III yfir stríði gegn Prússlandi. Rothschild höfðu fjármagna stríði gegnum áratíðina og höfðu þeir ótrúlegan hæfileika í að spá hver myndi vinna eða tapa. Þeir höfðu enga trú á frökkum gegn Otto og það myndi ekki meika sens að lána frökkum pening. Á með þeir komist hjá því að lána frökkunum pening, sá Junius Morgan þar sem tækifæri lífsins. Hún var slétt sama hvort Frakkland myndi vinna stríðið ekki. Það sem skipti öllu máli var að Frakkland gat borga lánin. Átti þessi fljótt á því að þótt þeir tapi stríðinu eru samt færir að borga. Junius Morgan náði að safna saman yfir 10 miljón pund fyrir franska herinn. Þar sem hann var amerísku bankamaður tryggði hann einnig að þeir getu keypt amerísku vopn. Stríðið endaði með þýskum sigri. Frakkland feilaði ekki á að borga lánið tilbaka eins og einhverjur höfðu spáð fyrir Í staðinn greiddur það allt upp árið 1873 og Junius Morgan stór greiddi. Hann skilaði hagnaði upp á cirka 1,5 miljón pund, stiplaði sig á toppnum í fjárfestingum ríkistjórnar. Þarna var veldi Morgan gríðalegt. Á meða Morgan hafði bankaveldinu er veldi Rothschild að díla við miklar áskoranir. Þegar James Rothschild lést árið 1868 varð yngri kynslóðum brothætt. Til að endurbyggja á viðhalda veldinu leitaðir út fyrir Evrópu. Fjárfesta mikið yfir hafið, til dæmis Egyptalandi og í lestarkerfi Indlands. En til að koma þeim aftur á sigurbrautina þurftu þeir dýrari markað. Þegar gamalt dofnar út rís annað nýtt veldi upp, stærra og máttugra en nokkuð annað á jörðinni. Frá 1850 til 1870 var gríðaleg fjölgun í Ameríku og knúin áfram af iðnaðarbyltingunni, stækkun til vesturs og ljúka við meginlands járnbrautarkerfið árið 1869. Þrjú veldi sem hagnast. Camelius Vanderbilt í lestabrautunum, Andrew Carnegie í stálinu og John D. Rockefeller í olíunni. Þessi þrír aðilar gjörbreyta amerískum viðskiptum, kenna til leiks nýsköpun og ferst skipulag. Það voru þessir einstaklingar sem byggðu Ameríku og allan þennan iðnað, hina frjálsa Ameríka. Í mörg ár vannmat Rothschild Ameríku, dæmt sem land brjálaða mannsins. En þegar þeir sjá veldi Morgans rísa og stofnum Wall Street sem nýja alþjóðlega fjármála miðstöðina, veldi Rothschild byrjar að sækjast þeim meiri viðskipta tækifæri og ekkert tækifæri betra en þegar það blóð á götunni. Fyrir Ameríku var sá dagur 9. maí árið 1893. Í kjölfar blómstrunar í lestariðnaðinum, pláan af stækkun og of mikið byggt, svo snögglega hrun. Einútkoma, versta kreppa í sögunni. Panik 1893. Forseti Ameríku, Grover Cleveland, var staðráðan í að halda gullstandarnum og neita að taka þátt í þenslu pólitíkarinnar, svo sem skættalakkanir og draga úr eyðslu yfirvalda. Í þá daga var dollarinn ekki helsti gjaldmiðlinn. Það var breska pundi annars vegar. Cleveland fannst að til að viðhalda trúveruleika amerísku ríkistjórnarinnar varð hann að breyta gjaldmiðli dollarans í gull. En yfirvöld áttu hættulega lítið á gulli, þannig að það var leita til J.P. Morgan. Yfirvöld bara nokkrum dögum frá því að klára gull forðansinn. Morgan skilur og útkoman yrði skelfileg fyrir þetta nýja land og fyrir sitt eigið bankaveldi. Vissi að það var einu fjölskylda sem hafði aðgang að gríðarlega miklu gulli sem geti bjargað yfirvöldum. Það var veldi Rothschild, en ekki hvað. Síðustu þrjá áratugina hafði Rothschild verið að fjárfesta í námuvinnslu í leita gulli og silfri. JP Morgan safnaði saman 65 miljón dollurum með útgáfa ríkisbréfum og notaði peningin til að semja við Rothschild við kaup á 99,5 kílóum af gulli. Í þá daga elskuðu fyrirtækja stunda viðskipti við ríkisstjórnir að því að ríkisstjórnir yfirleitt borguðu skuldi sinni tilbaka og þau gáttu alltaf innheimt meiri skatt ef þess þyrti. Samstarf Morgan og Rothschild var sögulegt. Gullverðbréfin seldust upp á 30 mínútum eftir að uppboði hófst til almennings. Amerika fór inn í nýja vidda veldi sem gat tekist á við hvaða veldi sem var í sögunni. Nýtt súperveldi. Rothschild vikka át viðskipti sinni í Ameriku út allan heiminn í kringum aldamóti 1900. Gömlu bankarnir í Evrópu voru að leiðinni nýjan kafla. Spennan völd náðu suðupunkti. Leiðinni átt að stríði ógnar fyrirtækjum. En auðvitað sá Rothschild tækifæri í þessari vaksandi spennu. Höfuðpaur fjölskyldunar í London var þarna Netti Rothschild. Hann starfaði með bresku ríkisstjórninni. Svo mörg evrópsk lönd fóru að setja meiri pening í herinn og til þess þurftu löndin lán. Rothschild gerði sér ekki grein fyrir því að stríði sem var að fara að brjótast út átti eftir að verða skelfilegasta og dauðlegasta stríð en nokkur önnur stríð á undan. Eftir launmörðið á Arnstúk Frans frá Ungverjalandi endaði Evrópa enn og aftur í fullu stríði. Það var Serbía sem hafði látið taka hana lífi, vildu sitt eigi sjálfstæði. Það var það sem triggeraði ástandið. Þessu stríði fylgdu skotgrafarhernaður, ný vopn og mikil dauðsföll. Cirka 10 miljón hermenn og 7 miljón saklausir létu lífið. Í fyrsta skipti stóðu meðlum í Rothschild með andstæðingnum. Þó svo fjölskyldan lifir af fyrstu heimstyröld og jafnvel hagnaðist fjárhagslega fjall það í skugga rísandi bankaveldi Morgan. Þarna komið í hendurnar á sinans, honum Jack Morgan. Þeir voru þarna númer eitt í fjármagni amerísku ríkistjórnarinnar í fyrri heimstyröldinni. Söfnuðu gjaldeyri með verðbréfum og lánveitingum til bandamanna í Evrópu. Eftir fyrri heimstyröld var veldi Rothschild í óreiðu. Aðri bankar farnir að koma með völd í þeim löndum þar sem viðskiptin þeirra voru. Á sama tíma sá Evrópa aukningu í antisemitískum viðhorfum. Drefið áfram af efnahagsþrengingu og pólitískrar ólgu. Banka Rothschild áberandi gyðinga fyrirtæki þurftu að díla við andúð. Í Þýskalandi eftir ósegurinn þurftu þjóðin að þola eitt mesta hrun sögunar. Nýr leiðtogi nær til fólksins í gegnum reiðina og reis í stöðu kanslara. Hans reis voru vandræði fyrir Rothschild, sérstaklega þýsku banka útibúin. Árið 1939, aðeins 21 ári eftir lok fyrri heimstyrjaldar, reis upp stærsta stríð mannkyns sögunar. Vorin 1940 treyði Hitler sér sigur og eftir sigri. Danmörk og Noregur undir þeirra stjórn. Næst fór þýski herinn yfir til Hollands og Belgíu. Evrópa reyndi að svara tilbaka í Frakklandi, en á ekki séns að móti her Þýskalands. Og í júní er Hitler í París. Næsta skotmark Þýskalands, Bretland. Ef Hitler næri yfir sig Evrópu, er þá kristaltæru að veldi Rothschild fellur. Á meðan einhverjir í fjölskyldinni taka þátt í uppreisninni gegn nasistum, flýja margir Evrópu. Sækja hæli í öruggari löndum. Þegar Þýskaland réðst inn í París, náði eldri kynslóð Rothschild að flýja. Edward, Robert og Morris. Þeir enduði Ameríku og Bretlandi. Útkoman, fjölskyldan var fyrir miklu tapi bæði persónulega og viðskiptum. Þegar veldi þeirra verðu vaksandi brothætt, tekur N.M. Rothschild í London á við áskorunina að byggja upp aftur. Fjölskyldan er að haldast sem helstu lánveitendur bresku ríkistjórnarinnar. Þeir unnu náum með yfirvöldum til að fjármagna í stórum verkefnum. Þeir trúðu því að á meðan þeir höfðu gott samband við ríkisstjórnir sterkra landa, munu viðskiptin alltaf ganga vel. Í staðum fyrir að miða á stækkun sinnir fjölskyldu viðskiptum sínum eins og enga klúbbur, fjármagnar elituna og komast hjá skömmun almennings. Ef að það sé þannig en þá í dag. Upp úr 1970 sóttist verðandi fjölmiðla mógull eftir aðstoð frá N.M. Rothschild. Hann hét Robert Maxwell. Já, við erum að tala pappa Ghislaine Maxwell. Robert þjónaði breska hernum í seinni heimstyrjöld. Eftir stríðið vann hann fyrir bresku leyniþjónustuna og seinna fór hann í útgáfu iðnaðin. Hann eignaðist nokkur stór útgáfu fyrirtæki, til dæmis Pergamon Press og Mira Group fréttablöðin. Gekk ekki vel í byrjun í lífinu sem barn, mest megnis fjölskyldan hans voru myrt í Holocaust. Talið að erfitt upphaf og fátækt hafi haft áhrif á allt lífans. Svo ekki að vera fátækur varð algjör forgangsröðun. En til að stækka viðskiptaveldi sitt þurfti hann pening og mikinn pening. Pening sem aðeins Rothschild gat skaffað honum. Robert Maxwell byrjaði í bankastarfsemi með Rothschild í kringu 1980 og virtust fjárfestingar hans ganga vel. En vandræði að sjóða hjá Rothschild. Lord Victor Rothschild og sonur hans Jacob á einni hlið. Slást við frændur sína Sir Evelyn Rothschild. Á þeim tíma var bankaiðnaðurinn að breytast mikið. Stærri bankar tóku yfir minni bankana úr urðu því mega bankar og nýjar aðferðir við að græða peninga. Afleiður og möguleikar komu ári 1980. Þessar nýju aðferðir hjálpuðu bönkunum að græða meiri pening og einnig að hafa betri stjórn af áhættu. Jacob Rothschild trúði því að bankarnir yrðu að aðlagast nútíma stefnumóta fyrirtækja. Sir Evelyn sem rekur N.M. Rothschild og synir hefur áhyggjur af of mikilli nútíma stefnu að fjölskyldan missi algjör á stjórn. Hann krefst þess að bankarnir þeirra verði ávalt 100% í eigu Rothschild, jafnvel þó að það krefjist fornar. Fjölskyldu dramar verður samt fljótt minnsta áhyggjöfnið. Massífu skandal kom upp sem ógnaði orðsporu fjölskyldunar. Milljaramæringurinn Robert Maxwell látin. Hann hvarf útbyrðis úr enga snekkju sinni á siglingu hjá Kanaríum snemma 1990. Kom það þá upp á yfirborðið að Robert Maxwell hafi svikið 100 milljóna úr eftirlaunasjóð starfsmanna sinna til að viðhalda fyrirtækinu og lúxus lífstilnum. Dularfullt andlát hans árið 1991 endaði með rannsókn á ólöglegum ásetningi fjármálmanns. Þó svo að það sé óskýrt hver tengsl hans eru við Rothschild eyðileggur þetta orðspor þeirra. Árið 2023 er Rothschild fjölskyldan vekur hún athygli gegnum marga þætti. Langt út fyrir hefðbundna banka veldi þeirra, auður og peningar og skandalar. Upprunalegi bankin í París, Frankfurt, Vín, London og Naples voru einu sinni bedrock bankaveldis Rothschilds og hafa aðlagast í gegnum aldirnar. Þó bankin sé að í fyrsta sæti eru áhrif fjölskyldunar meiri og breiddari heldur en bara í fjárfestingum. Aldrei verið hikandi við að búa til meira peninga. Þessi saga þeirra langt aftur er bæði virðingarfull og óttaslegin. Hvað vetum við hvað gerist á bak við tjöldin? Með alla þessa peninga og öll þessu völd. Við vetum að peningar geta gert fólk hryllilegt og látið fólk gera hryllilega hluti. Þannig að eins og ég sagði á Instagram, þá var ég að gera svona þátt valdamestu fjölskyldu sögunar, Rothschild fjölskyldan og margar samsæriskenningar sem að blandast við þessa elitu fjölskyldu. Þannig að mér fannst ég vera að gera þátt þetta og ég er bara ennþá skemmtilega að vita uppruna þeirra þegar ég að sjá samsæriskenningar sem tengjast þeim. Og með þessum orðum, hvað ég Bili, takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Eigi góða daga, þar til næst. Bless, bless.